Vedle mě stojí ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč. Ondřej, v čem je ten nový metropolitní plán revoluční?
Tak revolučně asi zejména svojí metodikou nebo tím, jak se snaží vnímat město. Ty stávající územní plány, jak je známe z posledních měst, tak se soustředí hlavně na funkci, jestli se v dané lokalitě má bydlet, nebo jestli tam má být nějaká vybavenost, nebo jestli tam má být třeba nějaká výroba. A metropolitní plán toto řeší také, ale to je i váha, to, co ten dokument hlavně se snaží postihnout a co se snaží hlavně v Praze chránit, je charakter. Snaží se město rozdělit na různé části podle toho, jaký mají charakter, jestli to je čtvrť, jako my stojíme teď ve čtvrti 19. století, nebo jestli to je zahradní město, nebo jestli to je bylová čtvrť jako Ořechovka. Ty charaktery se snaží popisovat a snaží se je chránit, což je velká novinka toho plánování. Doposavat to byla vždycky jenom funkce bydlení jako bydlení a nikdo vlastně neřešil, jestli ten dům, který se tam doplňuje, nový třeba dostavuje do dané čtvrti, jestli svým charakterem odpovídá tomu místu nebo ne.
Do té tvorby metropolitního plánu se můžou zapojit samotní Pražané. Od kdy a vlastně jakým způsobem můžou připomínkovat ten dokument?
Proces má dvě hlavní fáze, takzvané společné jednání, to běží nyní a potom bude následovat v horizontu několika let veřejné projednání. A to společné jednání, které je teď, tam samozřejmě primárně je nutné dojednat návrh toho plánu ze orgány státní správy a s městskými částmi, ale i tedy se může už veřejnost zapojit, může podávat připomínky nebo námitky. Lhůta, kdy je může podávat, je od 27. června letošního roku do 26. července. Musí to jít přes podatelnu, tedy jako tou úřední formou.
Co vytýká metropolitnímu plánu Václav Orcígr, odborník na územní plánování z organizace Arnika?
Mně přijde vůbec problém to, že ten metropolitní územní plán je v podstatě nějakou urbanistickou vizí jednoho architekta, který vlastně z mého pohledu představuje nějakou neoliberální vizi na to, jak se má město rozvíjet. To znamená umožnění investovat do toho městského prostoru s možností jeho maximálního vytěžení. Jednou z jeho klíčových vlastně vizí je nějaké rozvolnění výstavby. Je to konec konců i argument, který přijal Institut plánování a rozvoje, že v Praze je nutné mnohem více stavět, aby bylo dostupné v Praze bydlet. Je to podle mě pravda jenom částečně. Těch důvodů, proč v Praze rostou ceny bydlení, je celá řada a zablokovaná výstavba je pouze jeden z mnoha důvodů. Čili to řešení určitě nevidím v tom, že by se měla rozvolnit regulace. Naopak, podle mě metropolitní plán nebo jakýkoliv územní plán by měl jasně stanovit, co kde smí a nesmí stát a za jakých podmínek. Ten plán je postaven na poměrně jaksi vágních formulacích a pro stavební úřady bude podle něj velmi obtížné rozhodovat. Arnika vidí jako zásadní problém zejména vymezení zastavitelnosti. Metropolitní plán stanovuje velké množství zelených ploch v Praze, které jsou doposud vedeny jako nezastavitelné, jako zastavitelná území. Má proto vlastně nějaké vlastní regulativy, na základě kterých vlastně IPR tvrdí, že tu zeleň vlastně metropolitní plán ochrání. Nicméně nové formulace metropolitního plánu stojí mimo současnou legislativu, stavební zákon. To je podle nás do zásadní problém a v budoucnu se může stát, že velmi drobná změna územního plánu skutečně může ty zelené plochy ohrozit. A další problém je třeba vymezení veřejné vybavenosti. Vize architekta Romana Koutského, autora plánu, je, že město se de facto funkčně zreguluje samo, že je důležité stanovit jaksi urbanistickou koncepci, ale to, kde budou stát třeba školy, školky, nemocnice, to už tak důležité není. To vlastně má vyplynout z nějakého přirozeného rozvoje toho města. A to je podle nás velmi paradoxní tvrzení, protože tím, že město to bude ponecháno volnému trhu, tak vymezení těch ploch veřejné vybavenosti to skutečně trh neovlivní. To musí ovlivnit jasně stanovená regulace, která metropolitním plánu chybí.
Co je v metropolitním plánu nejzásadnější, jsme se ptali i sociálního geografa Luďka Sýkory z Přírodovědecké fakulty UK.
Určitě je něco nového, inovativního, co metropolitní plán přináší a co jsme tady dosud neměli. Především jde o plánování kompozice města. Jaká jsou veřejná prostranství, parky, náměstí, jaká je struktura zástavby jednotlivých čtvrtí, jaká je výška zástavby. Ale kromě toho zapomíná na spoustu jiných věcí, které naopak jsme dosud v územním plánováním považovali za zásadní. Kde bydlíme a kde naše děti chodí do škol, kde nakupujeme, jak jsou místa bydlení a pracovišť a služeb a rekreace propojená. Metropolitní plán zapomíná na úplně základní bilanci bydlení a ostatních funkcí města. To, co zcela postrádám v metropolitním plánu, je vize toho, jak Praha má vypadat v budoucnosti. Metropolitní plán počítá s tím, že Praha poroste populačně, ale říká, zamezíme rozrůstání Prahy do krajiny. A to tím, že podstatná část část nové výstavby bude lokalizovaná v centrální části města, na brownfieldech, v těch místech, která dosud nebyla využitá. A ten naprosto správný směr, který viděl každý územní plán. A pak říká, tomu rozpínání zamezíme také tím, že nebudeme poskytovat žádné nové dodatečné plochy pro zástavu ve vnějších částech města. Já se ptám, jestli toto je správně. Podívejme se na to, že vnější části města to je polovina územní rozlohy a je to ta, která se nejvýrazněji rozvíjela v posledních letech, kde nám dneska žije podstatná část populace a metropolitní plán ji zcela zanedbává. Ve chvíli, kdy tuto část Prahy budeme zanedbávat, budeme o ní říkat, zde máme vesnice obklopené nezastavitelnými plochami a přírodním prostředím, tak kde lidé najdou dostupné pozemky pro výstavbu? Za hranicí Prahy. Podívejme se na posledních 20 let. Mnohem větší populace nám rostla za hranicí Prahy. A my vlastně tu nabídku pozemků, kterou Praha by mohla dát proti Středočeskému kraji, ještě utužíme. Zatímco metropolitní plán říká, spasíme Prahu a spasíme metropolitní oblast tím, že se nám nebude roztahovat do krajiny. Takhle obávám se, že tou striktní regulací a zacílením pouze na centrum města, tak značná část lidí, kteří by potenciálně mohli bydlet v Praze, budou bydlet za hranicí Prahy. Metropolitní plán místo, aby zachránil krajinu před suburbanizací, tak ji velmi podpoří.
Jan Jehlík je profesorem na Ústavu urbanismu ČVUT. Co on si myslí o metropolitním plánu?
Zcela přirozeně územní plán, protože je to územní plán celku toho města, preferuje a musí preferovat ty klíčové informace. Ta informace podstatná je v tom metropolitním plánu určitě obsažená. Obrovský pokrok je v informaci o zastavěném území, to znamená územní plán preferuje nerozšiřovat město do šířky, stavět v rezervách, stavět ho dovnitř, stavět ho hustěji, protože Praha je jedno z nejhustěji obydlených měst v Evropě, což má dopady na sociální, ekonomické sféry. Plán se soustředí na podstatný obraz toho města, co je v tom městě důležité. Primárně veřejný prostor, soustředí se na klíčové osy města, rozvojové osy, na vztah centru, organizuje, by šlo říct, to město. V měřítku, které samozřejmě mnoha lidem není úplně vlastní, protože je to vysoká abstrakce. Prostě když se dívám na plán milionového města, tak tam nevidím domy, když to řeknu jednoduše, ale jsem povinen tam vidět klíčové informace. Velmi dobře se stará o výškovou zástavbu a o určitá pravidla, která by měla platit, aniž by se musela zítra měnit. Že se neztratí v nějakých mnoha stovkách a tisících drobných změn. Jedna z věcí, která se trošku zapomíná, je, že on má v sobě inkorporovaný samozřejmě potřebu a nutnost podrobnějších plánů. Tady jde o ty podstatné věci a ty jsou dle mého názoru výborně zpracované a ten plán je i hodnocený cizími experty jako na špičkový úrovni.
Architektka Ivet Vašourková, co jsou podle vás tři nejdůležitější body vyplývající z nového metropolitního plánu, které nejvýrazněji ať v tom dobrém nebo ve špatném ovlivní budoucí vývoj Prahy?
Já bych ráda hlavně mluvila o těch pozitivních bodech a tím prvním bodem bude určitě to, že metropolitní plán jasně definuje hranice Prahy, nechce, aby se Praha rozrůstala do nějakého nekonečného prostoru a to si myslím, že bude asi ten první důležitý bod, to znamená intenzivně zastavovat radši vevnitř a hlídat si svoje hranice. Dalším bodem bude pro mě určitě to, že se podařilo týmu z Institutu plánování a rozvoje opravdu jako zjednodušit samotný plán, nepracovat s X kategoriemi, co bylo předtím, který ještě samozřejmě navazoval na jakýsi zónování s druhé poloviny 20. století a podobně. To znamená, že máme opravdu mnohem jednodušší charakter toho metropolitního plánu, v jakém je, i když se to možná nezdá, jednodušší než plán, který doteď existuje. A třetím důležitým bodem určitě pro mě je to, že se snaží plán pracovat s jakýmsi identitami míst, definuje jednotlivé lokality v Praze, které by si měly, ta nová výstavba by si měla zachovat tu identitu té samotné lokality a já si myslím, že to je pro mě upřímně asi takový největší přínos toho metropolitního plánu v tomto bodě, že opravdu se snaží nějakým způsobem hledat charaktery těch lokalit, a který vlastně ani ne vždycky navazují například na městské části, ale spíš na městské čtvrti, na historii těch území a tak dále.
Za spolek Automat odpovídali Vratislav Filler a Michal Lehečka.
V oblasti dopravy ten metropolitní plán je velice konzervativní. Předpokládá nějaký vývoj v závislosti na nárůstu počtu obyvatel, ale nepředpokládá nějakou změnu dopravního chování směrem k udržitelnějším druhům dopravy. Tam jsou stavby pro automobilovou dopravu, stavby pro veřejnou dopravu a další. U těch staveb pro automobilovou dopravu je to všechno velmi organizované, drtivá většina jsou veřejně prospěšné stavby, je to navržené velmi do detailu. U staveb pro veřejnou dopravu, tam třeba železnice je dobře, ale u tramvajových tratí v podstatě ten plán je málo ambiciózní, spousta záměrů, které by byly žádoucí, aspoň v podobě územní rezervy, tam není, a ty, které tam jsou, tak nemají status veřejně prospěšné stavby, což znamená, že není vlastně zajištěna jejich budoucí realizace územně. V té vnitřní části města tam se předpokládá vlastně zvýšení intenzity využívání, a protože ten plán nesměřuje k té udržitelnější dopravě, tak vyžaduje výstavbu dalších různých zkratek, spojek, mostů pro auta, věcí, které jsou částečně sporné a vlastně jsou zbytečné v tom vnitřním městě. V oblasti bezmotorové dopravy tam je definovaná plošná prostupnost území, ale není dobře provázaná pěší a cyklistická doprava. Jsou tam záměry, které byly definovány jako pěší, když se mají využívat pro cyklisty, je to tam takové nejasné. Pokud jde o schéma té cyklistické dopravy, tak je velice řídké, v podstatě z našeho pohledu nedostačující, a docela podstatná věc, drtivá většina těch záměrů pro bezmotorovou dopravu není považována opět za veřejně prospěšné stavby.
Já bych tomu jenom doplnil, že v současné době my už vlastně ještě předtím, než se dají podávat ty připomínky, tak si prvně vyjednáváme. Snažíme se s nima konzultovat, jakým způsobem ty problematické opatření do toho dostat, nebo jaký naopak z toho dostat pryč. A zdá se, že s nima vlastně v současné době i docela řeč. V příštích měsících budeme podnikat činnosti, které povedou k tomu našemu podání připomínek ohledně těchto často, dá se říct, velmi nepromyšlených návrhů, které tam jsou.